ishin bërbashk me patriotët e mi dhe komuna e plot për krahit, se të serbet kishin interes që të prodhoi komuna e plot edhe për këtë fakt që thash për Podgoricën, edhe për arsye se kishin kërkesa cilat unë i dija, që si ishin gjitha në opinion për të formuar komuna tjera në përmal të zi me shumica serbe. U formua komuna urbane e cila vepron edhe sot. Por vazhdon të jetoj kërkesa për komunë plot, edhe te partia ime, edhe te unë si person edhe sot. Një komunë e plot është votuar në parlamentin lokal Tuzit. Drafti për komunë të plot, pavarur, komunë, por me prap me një specifika, me dy specifika. Një që e përmenda, një që do e përmend tash. E para është që të lihet kontakti i furnizimit buxhetit nga arka e Podgoricës. Jo nga Tuzi, se s'kemi lek. Edhe Podgorica s'ka shumë, po Tuzi është i kacavjerur. Sa u përket, s'kemi prodhim, s'kemi fabrik gjatë komunizmit, si janë prodhuar këto, dhe s'do të kishim, sot e di, se s'do të kishim lek për buxhetin. Do të thotë, ka mbetur zgjidhja që thotë arka do të mbushet nga, jo, buxheti i Tuzit në këtë komunë plot që do prodhohet nesër, do të mbushet nga arka e Podgoricës në pajtim me përqindjen e frymëve që ka malësia në kryeqytet, në Podgoricë, dhe kjo do dilte e mirë. I gjithë malizi mund të vuajnë nga mungesa e tollave, e lekve, po Podgorica duhet ketë diç më tepër, si çdo kryeqytet. Dhe është mirë të jesh në grashdin e kryeqytetit, pun këtë sot e kam shumë qartë. Dhe pos elementit buxhetit mbetet edhe elementi i të drejtës për banorët madhor, banorët e moshës 18 e mbi, të malësorve, të qytetarëve të malësisë, të cilëve humbetet e drejta për të votuar për kryebashkiakun, dhe mendoj se edhe kjo do të jetë mirë, sepse pos asaj që këto vota faktikisht sigurojnë shumicën për kryebashkiakun, del edhe fakti se në një politik të mirëfill, në një kontakt të mirëfill me subjekteve politike shqiptare, me ato malezeze, gjithmonë kur ndodhin votat mund prodhohet edhe ndo një projekt i mirë që sështë i buxhetit, po është i marveshjeve tjera politike.
Ambasador, rreth vitit 2002-2003 një grup, u po i them raportuesish në Shtetet Bashkuara, kryesisht veprimtar të drejtave të njerëzit, hartuam një studim në Malinezi dhe vënë re që shqiptarët nuk i kanë të drejtat e plota, përfshin mungesën e arsimit lartë, veçanërisht arsimit lartë. Ata kishin nxjerr në një përfundim që diku në një zonë të banuar kryesisht me serb kishte një propozim që për shqiptarët të ngrihej një qendër universitare, por kjo ishte pak e papranueshme dhe jo fort e logjikshme që ata të shkonin në atë qendër ku kishte shumë të serbë. Çfarë dallimesh ka sot për kraja e shqiptarëve për arsimin veçanërisht të lartin? Në atë grup ka qenë edhe Tom Lantosh.
Edhe në këtë kam qenë drejt për drejtë i kyçur. Dhe prap kam qenë fajtor i themelimit të fakultetit të parë shqip në Podgoricë, fakultetit të mësuesis, i cili vepron edhe sot. Them fajtor për arsye se kërkesa ishte sërish që një fakultet të tillë ta kishim në Tuzë ose në Ulqin, si kërkesë e partive shqiptare. Nuk ende s'kishim vendosur ku, por flitej Tuzi ose Ulqini. Ndërkohë, del propozimi që ju e përmendin nga ana e qeverisë që një katedër e mësimit shqip të kihej në Nikshiç, i cili është qytet më në veri dhe një mjedis më pro-serb. Dhe ne prapë kundërshtojmë. Në kontakt me të njëjtin konsul amerikan më thuhet pse po them që profesorët në atë qytet janë absolutisht si vullnet politik, janë pro-serb dhe ne nuk duam fëmijët tanë të kemi të pasigurt në mjedis të tillë. Ndërkohë prodhohet oferta për Podgoricën, prap nga ana e qeverisë. Në atë fazë, konsulli amerikan, miku amerikan më thotë, nëse doni Podgoricën, ju ndihmojmë edhe me lek, me dollar. Nëse doni punë tjetër, punoni vetë. Punë e di ç'është punoni vetë, kur ta thot miku amerikan. Dhe kam qenë dhe mbetem ndër pajde, njerëzit që janë marrë me politikë, shqiptarët që janë marrë me politikë në Malzi, i cili ka patur një tezë. Nëse çiftelia ka dy tela, unë do njëherë kam qef tja dhe gjoj, këngën e telat, por unë zdua t'i bie çiftelis pa një tel Amerikan. Noshta politikat tonat vogla nuk janë të rëndësishme, po unë mendoj se një qasje të tilë, mendoja dhe sot që një qasje të tilë duhet të kenë faktor politikë shqiptar ku do që veprojnë. Dhe unë kështu jam sjellë në Maltezi dhe siguroj se Komuna Urbane e Tuzit është prodhuar me ndërmjetësimin amerikan dhe fakulteti i parë shqip në Podgoricë është prodhuar me ndërmjetësimin amerikan, cilin unë e kam përkrah si lider i partisë më të fortë shqiptare aso kohë në Maltezi, Unioni Demokratik Shqiptarëve. Pra, sot kemi përveç shkollimit mesëm edhe fakultetin e parë shqip, sot kemi të drejtë të hapim fakultete edhe tjera në Ulqin ose në Tuzë ose kudo që kihet leku, por duhet thën absolutisht edhe këtë, se në këto situata në mungon diç tjetër që flet për kuadrin, të cilin nuk e kemi, as fakulteti në Podgoricë zdo të merte këm, zdo të profunksiononte, pa ndihmën e kësaj Shqipërie, pa ndihmën e Shkodrës. 80-90% stafit mësimor në këtë fakultet janë nga Shkodra dhe këtu kam dhënë ca kontributet cilat edhe sot duke folë me ju më bëjnë të ndihem mirë, për arsye se me që ke shqiptar në Maltezi, miqtë mi ndoshtave, edhe unë i thoja vetes në një herë, po të më pyesti dikusha mund të japish mësim në një fakultet, kisha thënë po, jo aqë sa të tjerët, por sot e dim se duhet jesh doktor i shkencave për të marrë me diçka të tillë. Ne s'kemi shumë në Maltezi, dhash zoti e do të prodhojnë, po sot për sot ecja që prodhojnë një fakultet tillë, prapë mendoj se është i levërdishme.
Me rastin e Shkodrës po bëj një të ndërmjet, me më kujtoni dy u pëjtëm anekdota. E para, nuk e dinë se jam shumë i sakt, por në Malzi thonë që ai është ra në Shkodër, për të tregu dikë që vjen nga Shkodra dhe ka një lloj kapaciteti. Dhe e dyta ka qenë një bisedë e Ismail Gadares rreth vitit 74 me një akademik malazez me mbiemrin Bullatovic. Sipas Gadares, ai thoshte që u ofroi krejt malin e zi vetëm i jepni Shkodrën. Tani kjo ishte ndërmjet, ndërsa pyetja tjetër ambasadorës, pse shpesh shqiptarët në Malsinë e Vuthajve, në tërsinë në Malsi, në Ulqin, në trevat e tyre, kanë ankesa në qeverisjes, veçanërisht në zbrazin e trojve të tyre etnike?
Askush...
Qarë është bërë për ti?
Askush në Maltëzi nuk mund pohoj, dhe nuk pohon, se janë kryer të gjitha kërkesat reale që mund t'i kenë dhe i kanë shqiptarët. Pra s'ka pushtet në Maltëzi që mund t'a pohoj këtë. Por absolutisht askush nga shqiptarët, qoftë në Maltëzi, qoftë Gjetiu, nuk mund thotë se nuk është bërë asgjë në drejtim të përmirësimit pozitës shqiptarëve në Maltëzi. Unë, si njërin nga shqiptarët në Maltëzi, i cili mendoj se njeh kushtet që kemi patur dhe që kemi sot, pohoj se shqiptarët janë më mirë se dje e më keq se nesër. Për arsye se shpresoj se me vazhdim proceseve demokratike, me pjekje të kushteve që nesër t'jemi edhe pjesë e Evropës, do vim në situata që t'kemi më shumë projekte të realizuara. Por, unë duhet të përmend vetëm disa kryesore që i kemi si shqiptarë në Maltëzi, si pakicë nacionale në Maltëzi. Përmenda Ministrinë për Drejtat e Pakicave. Për mes kësaj ministrie, cilë ne kanë udhëhequr shqiptarët, vepron edhe sot, e udhëheq dikush tjetër, po prapë shqiptarët përkrahin qeverinë e Maltëzit, sot gjitha partitë shqiptare. Do të thotë, për mes kësaj ministrie, ja kemi dalë të nxjerrim ligjin për drejtat e pakicave nacionale, i cili definon, sankcionon shumë të drejta, si që është drejta e arsimit, e përdorimit gjuhës shqipe, e përdorimit simboleve kombëtare e kështu me radhë. Ja kemi dalë të formojmë fondin e pakicave, i cili mbledh rreth 1 milion euro në vit, dhe këto jepen për projekte identitare të quaj ashtu të pakicave. Ja kemi dalë të formojmë qendrën për kulturë të pakicave, me Selim Podgoricë edhe ajo, dhe ja kemi dalë që me anë të institutit që e ka Evropa e që quhet aksion afirmativ, të lehtësojmë rrugën e hyrjes subjekteve politike shqiptare, partive shqiptare edhe partive tjera të pakicës në parlamentin shtetror, përmes aksionit afirmativ, përmes diskriminimit pozitiv. Do të thotë, mandati i partisë shqiptare kushton më lirë se mandati i një deputeti shtetror, ta quaj ashtu. Dhe më duket se këto nuk janë gjërat vogla, krahasuar me gjendjen që kemi patur më parë. Kanë ngecje dukshme në zhvillimet ekonomike, megjithse mjediset ku shqiptarët janë shumë, ku janë autokton, kanë pasuri natyrore, kanë pasuri që i ka dhënë Zoti, nuk janë valorizuar akoma. Dhe këtu mbetet punë për gjitha subjektet që duan të mirën jo vetëm shqiptarëve në Malzi, por edhe të proceseve demokratike në Malzi, për arsye se ato procese ndikojnë edhe në mirësi më gjërë, mirësi rajonale. Dhe unë vazhdimisht kështu i kam parë punët, për arsye se ne kemi, ajde, strateg lokal atje që thonë, se kanë thonë dhe vazhdojnë thonë disa, se për ne, për shqiptarë të Maltëzi, është njësoj kush është në pushtet në Podgoricë, kush është në stol në Podgoricë. Unë s'kam menduar ashtu. Muam duket se është më mirë që në pushtet në Podgoricë të jetë subjekti i cili respekton pikëspari pavarësinë e shtetit vetë, dhe i cili është i gatshëm të respektoj këto që thamë për para, bashkëpunimin me Tiranën, bashkëpunimin me Prishtinën, kontaktet e mira me shqiptarët, ku do janë. Dhe ne jemi në një situatë të tilë që subjekt të tilë në Maltëzi kemi në pushtet, i cili s'ka bërë sa duhet në zhvillimin ekonomik Tulqinit, në zhvillimin ekonomik Tuzit, në zhvillimin ekonomik të plavës e Gucis, të Rozhajës, madje edhe në Rozhaj ka shqiptar, por absolutisht informacioni i flet se ekziston vullnet politik, për fat keq në fazën aktuale nuk kihen mjetet financiare sa duhet, por të shpresojmë se dhe kjo do përmirësohet, dhe me një bashkëpunim të mirë fillt nërmjet subjekteve politike të shqiptarve dhe subjektit qëndror politik në Maltëzi, mund të prodhojnë situata që do të ndikojnë në përmirësimin e jetës përditshme, standardit jetësor të shqiptarve në trevat ku jetojnë.
Ambasador, çfarë po ndodh me një grup njerëzish që u akuzuan dhe hynë në proces gjyqësor për të quajtur në mundësi të krimit një ushtrie? Shtetet Bashkuara kanë qenë të vëmendshme ndaj këtij procesi të këtyre shqiptarëve, kryesisht me lidhje në Amerikë.
Besoj që fjalën e keni për një aksion që ka ndodhur para parësisë Maltëzi, dhe që u quajt aso kohë fluturimi i Shqiponjës. Kanë qenë burgosur, më duket, 18 shqiptarë me origin nga Malësia, me jetes në shtetet e bashkuarat Amerikës, shumica e tyre, ose një pjesë e mirë e këtyre nga 18-shi, dhe me ca shqiptar qytetar Amerikan. Dhe krejt kjo ngjan para pavarësisë së malit të zi. Akuza në opinion ishte se ky grup ka dashur të çonte në ajër ndonjë objekt, të likuidonte dikë, fundi të krijoje një situatë në të cilën do të kishte pak më pak a më shumë viktima dhe të cilat do të ndronin ecjet politike në Maltëzi, natyrisht se situata s'do të mund të mbeste e njëjtë. Unë natyrisht se jam interesuar për situatën dhe për shkaqet e burgosjes së grupit me mishë e me shpirt, por sinqerisht, jo me dorza. Për arsye se u kam thënë edhe farefisit të burgosurve që në atë kohë se ne duhet të pasojmë, të përcjellim me shumë vëmendje sjelljen e faktorit amerikan prapë në këtë rast. Se Mali i Zi mund të ndodhë të jetë në gjendje të heqë për hundësh ne, shqiptarët, por s'do të jetë në gjendje të heqë për hundësh amerikan. Me që brenda grupit ka qytetar, ka shtetas amerikan, që janë njerëz tonë, të jemi në kontakt me faktorin amerikan. A mund të na e sjellësh diplomatin amerikan që aso kohë ishte ambasador, jo konsul, kishte avancuar kontakti diplomatik me Malin e Zi dhe ishte një Roderik Mur, jo një, po zoti Roderik Mur, me cilin po ashtu isha në kontakt mirë. Kam pas fatë që gjatë gjithë kohës kem qenë kontakt me Atelin, që thash. Dhe unë kisha shpres pa e parë zotin Mur se do të më pranon të dvinte në Tuzë dhe të flisnim haptas për çështjen. Du thash se besoj që e sjell, kur doni merrem i vesh, i them zotit Mur, vije në Tuzë. Unë e di se kemi ndenjë në një lokal që kanë qefë dhe ca shqiptarë të Shqipërisë ta frekventojnë, kur janë andej, Troja.
Po, kur hynë për Malzimit majtë.
Ajo, atë ishim, e di se biseda duhet këtë gjatur 2 ore gjysë, 3 orë, ku janë farefis të burgosurve, ku jam unë, ku është ambasadori Mur, dhe absolutisht njerë ju pranonte të apysnin sinën gjyqë, për çdo interesim ishte i gatshëm të jepte përgjigje të cilat mua më duhet i përktheja për malësor të mi. Dhe përgjigjet absolutisht shkonin në fond të asaj që nga pak u kisha thënë edhe unë, se s'do të ngjaj që Mali i Zi të mund të luaj me rastin, por ne nuk jemi ata të cilët nuk duam punën e gjyqeve, të cilët nuk do pranojnë argumenta nëse dalin argumenta. Kam vazhduar unë kontaktin me zotin Mur deri në përfundim të rastit. Kemi organizuar edhe protesta para gjyqit të Malit të Zi, duke kërkuar të drejtën për grupin, dhe kur ka përfunduar i të rastit, puna ka dalë aty që janë marrë ca dënime, janë marrë ca vite burg për disa nga personat, edhe për ata që kishin nën shtetësi amerikane, ka shi të cilave nuk ka patur reagim negativ amerikan, nuk ka patur as në një rahat gjoks nga ana ime si person ose nga ana e partisime, me gjithë se këtë pun kanë tentuar dhe derdi ku ja kanë dalë, sidomos në filim, ta instrumentalizonin disa grupe politiko-qytetare të trevës aty të malsis, jo sinqerisht. Sa them instrumentalizim, atër kuptohet që kishin qëllime të depërtimit në skenë politike për mes këti rasti i cili ishte ashtu si ishte. Unë natyrisht se më vonë kam patur edhe informacion me burim nga këtu, nga Tirana pra, i cili më vërtetonte se krejt puna nuk ka qenë shumë e thjesht, por absolutisht ka qenë e qartë që në fillime se po të realizoj dhe në fund, dëmi kishte qenë pikë së pari i shqiptarve, dhe jo vetëm i shqiptarve në Malzi.
Ambasador, gjatë tërë kohës ju nuk e ndatë marrëdhënien e Malizit, shqiptarëve të Malizit me Tiranën dhe me Prishtinën. A ishte një shembull i mirë vizita e ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi në Podgoricë, por përkundër gjykimit për disa thirrje si vritin i shqiptarët me cilat ajo prit shkëputur azim në...
Unë besoj se edhe vizita që po përmendni është akt nga i cili duhet të nxjerrim mësim si shqiptar. Se tashti unë po flasë më shumë si shqiptar se sa si diplomati Malizi këtu. Parolat anti-shqiptare që u dëgjuan në Podgoricë, prap u dëgjuan nga elementi pro-serb ose serb brenda Malitëzi, jo nga elementi malazez i cili prodhoi pavarësinë. Zoti Thaçi duhej të ishte i përcjell nga shumë policë, të cilët nuk i siguruan shqiptarët, po i siguroi qeveria Malitëzi. Dhe kjo flet, më duket se vërteton ato që thash edhe më parë. Pra, një pushtet në Malitëzi nuk e ka lehtë të presë dikë, të cilin Beogradi akoma e akuzon si terroristë, do të ndjekte penalisht me shumë orekse, por fletë për diçka përgatitshmëri të Podgoricës që gjërat të shoh në Ballkan të shoh ashtu si janë. Ky person i cili po e përmend më shpesh se krejt puna është thyer në shpatullat e tij, pra kryeministri Gjukanović ka patur edhe raste tjera që është dëshmuar vullnet mirë karshi faktorit shqiptar, jo vetëm për shkak të faktorit shqiptar, po për shkak të rrjedhave, kujdesit ndaj rrjedhave demokratike në Malizi. Në vitin 99, zbën të harrojmë ne si shqiptar, Malizi kishte dyert hapura për rreth 100.000 shqiptar të Kosovës të dëbuar nga ushtria e Miloševićit, e cila ishte e pranishme edhe në Malizi në atë kohë. Pas kapjes pavarësisë Malizi, thash Malizi i pavarur s'kishte problem me njohjen e pavarësisë Kosovës dhe partia ime, e cila edhe më parë mund të kërkonte kuota diplomatike, këtë e bëri vetëm pas aktit kur Malizi ka shpregatishmërinë ka njohur pavarësinë e Kosovës, që në atë kohë partia Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe unë si pjesëtar i saj kemi shprehur gradishmëri dhe kemi prodhuar gjendje që thotë se antarë të Unioni Demokratik i Shqiptarëve janë gjetur në përfasi diplomatike të Malitëzi. Unë jam sot në Tiranë, kemi patur në New York përfasi shqiptarë, ka shqiptarë të sot edhe në Budapest ambasador, kështu që ky pushteti Malitëzi absolutisht të regon fleksibilitete që nuk janë të përdiqme në shtetet balkanike, kër është fjalla për raportet me pakica.
Unë i mbarova, ambasador.